dostlar, her birinize. Growlab hakkında kısa bir giriş verim. Esas söz sahibi dostlardı. Growlab'da biz neyin iyiliği? Growlab bir venture stüdyosuz. Biz startuplarda, startuplar gururu ama startuplar kimi gururu. Başka formada gururu. Biz investisi aktarmıyoruz. Bizim pre-seed, seed ve A seviyesine kadar zaten investisyamız var. Ve her bir lahiyamızı özümüz investisi forecasting edildik. Maliye bölgesi aparı. Öz komandamız var. Bu komanda bütün lahiyeler üzerinde işleyir. Ve bu komandanın terkibinde iki cür insanlar var. Bir, işinin peşekarı olan insanlar var. Ve aralarında serial entrepreneurlar var. Muhtemel şirketler ve biznesler kurmuş, success olmuş insanlar var. Ve bir de yetişen insanlar var. Biz hem de komandamızda, yani ki anımız yakışı bilirik ki Azerbaycan'da en büyük problemlerden biri co-founder yetişme problemidir. Co-founder çatışmazlığı var. Biz ona göre bu co-founder çatışmazlığını aradan kaldırmak için sağlam düşünceli ve coachable co-founderlar yetiştirmek için main işler görürüz. Komandamızda. Yani komandamıza koşulan her bir şahs həmin layihələrin co-founderı olur, hissedarı olur, səhm sahibi olur. Ona göre de sistem, ESOP sistemi deyilen bir anlayışla parçalanır, bölünür. Yani hamının payı var layihələrdə ve işlerde ve hamının işi var layihələrdə, işlerde. İkinci bir tarafı, en güçlü tarafımız R&D'dir. Startupların adeten çok imkanı ve şərait olmur R&D eləməyə, şirkətdə development eləməyə. Biz bunun için ciddi bir büdcəmiz var. Ve bu büdcədən istifadə edərək çok rahatlıkla bunu edirik. Hər hansı bir projeni maksimum fail box edirik. Yani sürekli şekilde fail olur, tezden bir də qaldırırıq. Fail olur, bir də qaldırırıq. Yani customer obsessed bir sistem qururuq ve onun üzerinde gelirik. Ona göre bizim əsas bu proses, yani startup yaratdığımız için iki tane mövzumuz əmələ gəlir. User ve customer. Customer tərəf business development'in işidir. Business development o customer'ın üzerinde başlayır işlemek. Ama customer'ın olması için önce user lazımdır. Onu da təmin edən iki yoldaşımızdır. Bizim rockstarlarımız. Onların əsas işi komandada yeni, kimin adına yeni ideya gəldi, ideyanı atırıb ortalığa, analiz edirik, araşdırma aparılır. Ama araşdırmalar aparılığından sonra türür bu iki yoldaşa. Və iki yoldaş başlayırlar onun üzerinde işlemeyə. Design thinking prosesi aparırlar və validasiya proseslərini aparırlar. Startup studioların ən üstün cəhəti odur ki, validasiya çoxluğu pul xərcləyə bilirlər ki, biz də validasiya əsas pul xərclədiyimiz yerlərdən biridir. Çox təşəkkür edirəm. Bu arada biz Growlab-da bootcamp-ların start vermişik, ödənişli bootcamp-ların start vermişik. Startup qurmaq istəyirsinizsə və startup doğru və əmin startup qura bilmək üçün sistem öyrənmək istəyirsinizsə və yaxud hər hansı bir kursa getmişsiniz, dizaynlı, ondan sonra biznes analisti, startupla bağlı praktik olaraq təcrübəniz yoxdursa bizim komandamıza müraciət edib, biz də o təcrübəni real praktiki tapşırıqlarla yerinə yetirib 2 aylıq, 4 aylıq və 6 aylıq paketlər əsasında əldə edib, bitirib sertifikat ala bilərsiniz ki, burada zero presentation-da heç nəyə presentation eləmirik, dərs demirik, sizə heç nəyə izah eləmirik, sizə sadəcə task veririk, elirsiniz, səhv olur, feedback verir, bir də. Fail task sistemi ilə agile mühitində iş təcrübəsini verirsiniz. Bunu həm startupınızda istifadə edə bilərsiniz, həm hər hansı bir şirkətdə işləyəndə də bunu istifadə edə bilərsiniz. Yəni, real praktiki bilik və təcrübədir. Kurslara və digər şeylərə inanmadığınız üçün belə bir metod özümüzə tətbiq eləmişik. Alındı bizdən və indi növbəti etapda biz bunu ödənişli olaraq başlamışıq. Hər bu da projelərimizdən biridir. Məncə, mən deyə biləcəyim bir şey qalmamışam. Top sizdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Salam. Mənim adım Əlinədir. Mən Growlab komandasına produkt dizayner olaraq fəaliyyət göstərirəm. Qısaca deyim, bugün haqqında danışacağıq. Biraz giriş olaraq özümüzdən danışmağı düşündük, bizi tanıyasınız. Əslində Growlab-da nə işli məşğul Cəmal Bey kitabı da cover elədi məncə. Biraz buzları qıracaq. Icebreaker deyə bir taskımız var. Hansı ki, qabıqlarınızda kağız var, onlardan istifadə edərək eləyəcəksiniz. Məhsul dizaynerləri bundan danışacaq. Nəyə görə yüksək dizayner yox, məhsul dizaynerdir. Və nəyə görə bu günlərdə artıq web dizayner anlayışı tamamilə itib, yəni çox hissələrə bölünüb, bundan danışacağıq. Və bəzi problemləri həllərini tapacaq. Nəyə görə? Çünki biz düşündük ki, biraz daha interaktiv eləsək, sizin üçün də maraqlı olar. Həm də bu interaktiv danışma əsasında da siz görəcəksiniz ki, müəyyən artifaktlar olmadan, müəyyən araşdırmalar olmadan necə davam edir bu proses və onlar olaraq necə davam edir. Burada da kiçik bir taskımız var. Və Venture Studio kariyera, bu əsasında Cəmal Bey cover edədi. Aha, deməli, mən bir dediyim kimi adım Nəlinədir və üç dənə əsas mövzuya toxunmaq istəyirəm. Haradan haraya, niyə dizayn və dizaynın görünməyən tərəfləri. Bu Azər də artıq bu barədə danışacaq. Amma birinci mən deyim ki, ixtisasım informasiya texnologiyaları olub. Uşaq vaxtından dizayna, memarlığa çox marağım olsa da, təəssüf ki, Azərbaycanda düşündüm ki, çox da uğurlu ola bilməyəcəm. Ona görə IT-ni seçməli oldum. Əslində, çox sevinirəm ki, IT-ni seçmişəm. Çünki UX-UI məncə direktlə IT ilə əlaqəli bir sahədir. Hansı ki, IT-ni bilmək çox çox adamı qalmaqdır. Amma bu o demək deyil ki, dizayner olmaq üçün hansısa xüsusi background-a sahib olmalısınız. Mən universitetin hardasa 3-cü kursunda düşündüm ki, IT ilə bağlı heç bir kariyera olmayacaq məndə. Ona görə gedib grafik dizayner olmağa qərar verdim, grafik dizayner öyrəndim. Lakin bir müddət sonra grafik dizaynı hətta öyrənməyə başlamadım, gördüm ki, yox, onu da sevmirəm. Çünki düşündüm ki, mənim üçün çox monoton olacaq. Bir tərəfində psixologiyaya çox marağım var idi. Ona görə başladım yox şey öyrənməyə və düşündüm ki, perspektivli olacaq. Yaxşı ki, də öyrənmişəm. Yox şey dizayner kimi başladım işləməyə və hazırda özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Çünki marağımı hansı ki, dizayn idi, ixtisasımı hansı ki, IT idi və digər bir marağım psixologiyanı qatmışam və məncə möhtəşəm bir yerdəyəm öz maraqlarımı götürərək və günün tələblərini də ödəyir. Və niyə dizayn? Çünki ən birinci oradan başlayayım ki, mən nəyəsə bir şeyə baxanda orada vizualı axtarıram. Ən xırda bir sərgəstlik belə məni narahat edirdi. Və oradan sonra artıq düşündüm ki, çox əlli olacaq əlimdə olan şeyləri vizual olaraq göstərməyə bacarsam. Dizaynın günümüzdə görünməyən bəzi tərəfləri var. İnsanlar düşünür ki, qrafik dizaynı öyrənəndən sonra çox rahatlıqla idman öyrənim, yüksəyə keçid edə bilərəm. Xüsusilə bizim ölkəmizdə belə bir tendensiya var. Bunun da böyük ehtimalla yaranma səbəbi artıq sosial mediada çox görsənir ki, insanlar idmanya işləyirlər və özlərini yüksəyə dizaynlar adlandırırlar. Amma bu qətiyyən elə deyil. Product design xüsusilə elə deyil, çünki product designer biznesə çox şey qatmalıdır və research tərəfi çox-çox dərin eləməyi bacarmalıdır. Bir söz Azərbaycandadır, məncə Azərbaycan qədər
əkəcəm. Əvvəla salam, xoş gəlmişsiniz. Azər Neymanlı. Mən dizaynla ümumi başlayanda bir frontçı kimi, yəni bir developer kimi başlamışam. Bu da harada başladı? IT-yə mən çox oyun oynayan birisi idim. 2014-cü ildə demək olar ki, oyunları günümün bir çox hissəsi oyunlarla keçirdi və bir yerdən sonra mənə maraqlı oldu ki, bu oyunları okey, mən oynayıram, amma bir qazancım yoxdur. Mən bu oyunları yaratsam necə olar? Düzdür, böyük bir hədəf idi, amma qısa bir müddətdə bunu yaratmaq üçün bir hədəfim yox idi. Və Rusiyada MMO Network adlı bir oyun şirkətində çalışmağa başladım. Daha çox FPS MMO oyunlarının hazırlanması idi. Elə bu ərəfədən artıq frontdan və yavaş-yavaş dizayn istiqamətindən başlayaraq özümü bu sahədə tapmağa çalışdım, amma yenə də bir içimdə bir hiss var idi ki, daha çox yaratmaq deyəndə mənim ağlıma development deyil də qrafik, təsvir, vizual daha çox gəlirdi. Buna görə də yavaş-yavaş istiqamətimi dizayn tərəfə fokuslanmağa tutdum. Məsələn, biz artıq oyunun sırf UI tərəflərini və dizayn tərəflərini, web tərəflərini daha çox cover eləyirdim. Bundan sonra artıq yavaş-yavaş bu sahə inkişaf elədi, web dizaynla çıxdı, adı dəyişdi, UI, UX, daha sonra product design bir yerə parçalandı və belə-belə artıq inkişaf eləməyə başladı bu istiqamətdə. Dizaynı görünməyən tərəflərini açıq mən də bilmirəm, çünki görə bilmirəm, amma yalnız onu hiss eləyirəm və hiss eləyib onu insanlara çatdırmağa çalışıram və mən hər zaman öz məqsədimdə bir customer-ı əsas fokus nöqtəm kimi bəlirləyirəm, çünki mənim üçün müştəri olmasa biznes inkişaf eləməz və biznesin inkişaf eləməsi üçün müştəri lazımdır. Yəni burada ortada bir nöqtə, iki nöqtə var və mən onu birləşdirməliyəm. Bizneslə müştərini necə əlaqələndirməliyəm, çünki müştəri olmasa biznes necə qazansın? Ona görə də mən özüm də bilmirəm dizaynın görünməyən tərəfləri nədir. Sadəcə onu hiss edib müştəri ilə empatiya qurub, bizneslə empatiya qurub bu istiqamətlərdə daha çox işlərimi görürəm. Bundan sonra istəyirəm biraz məhsul dizayneri, son zamanlar Azərbaycanda daha çox məhsul dizayneri olaraq adlandırılır, amma yenə də vakansiyalar UX UI olaraq qalır. Çünki bizim şirkətlər hələ də UX UI-yi bir-biri ilə daha çox bağlı saxlayırlar. Keçmişdə, çox keçmişə getmirəm, 2014-dən danışım, çünki 2014-dən qabağı görməmişəm, nağıl olmasın. Real case-lər üzərindən davam edəcəm. 2014-cü ildə bu sahənin adı web dizayn idi və frontçular belə, developerlər belə dizaynla məşğul idi. Və bunun adını web dizayn daha çox qoyub hamı adlandırırdı. Çünki frontçular da daha çox dizayna, UI fikir vermədən, UX fikir vermədən sadəcə harasa bir inspiration alırdılar və onun üzərindən dizaynı formalaşdırırdılar. Bundan sonra artıq günümüzə başladı bu istiqamət. Web dizaynı tamamilə çıxdı. Biz hətta mən ilk əvvəllər Photoshop-dan da əvvəl Paint-lə başlamışdım. Çox maraqlı bir hekayədir, onu da izah edəcəm. Photoshop-da məsələn yığırdıq. Photoshop-la işləyən vaxtlar hələ də bu web dizayn olaraq gəlirdi. Daha sonra Adobe-un, Figma-nın məhsulları çıxdı. Sketch tool olaraq var idi. Amma Mac-çilər üçün var idi. Windows-lar hələ də kənarda qalırdılar. Google Web Designer adlı bir tool var idi. Artıq günümüzə qədər User Experience Designer, Interface Designer bunlar birləşdirildi, ayrıldı, müzakirə səbəbi oldu ki, birinci UX olur, UI olur, yoxsa nə olur. Sonra artıq sırf müştərilərə yönümlü bir istiqamət formalaşdı. Motion Design inkişaf eləməyə başladı, Interaction Design daha çox qolu ayrıldı. Buna əlavə, yəni bir çox istiqamətlərə bölündü, hətta bəzi zamanlarda frontçular, yəni dizaynla fronta keçmiş insanlar özlərini bəzən Full Stack Designer adlandırır. Halbuki, məsələn, mən də Full Stack Designer olaraq low-code alətlərlə bir növ yaratdığım dizaynı birbaşa fronta və back-end olmaq üzrə çevirə bilirəm. Məsələn, bizdə niyə bu istiqamət Azərbaycanda daha çox hər zaman birlikdə aparılır? Belə başa düşülür ki, UX-i əvvəlcədən görə bilən insan daha sonra o işi özü də apara bilər, onu UI-nda formalaşdıra bilər. Amma tamamilə bu UX tərəfi mən daha çox analitik düşüncəyə fokuslandıram ki, insan müştərinə empatiya qura bilməlidir, psixologiyanı daha çox anlamalıdır. UI tərəf isə daha çox yaradıcılıq, kreativlik, yəni bu insan UI-yi daha yaxşı görə bilər, nəinki UX-i. Məncə bu istiqamət, məncə deyil, bütün təcrübədə bu istiqamət ayrılır.
Bir dənə şey də vurğu olmaq istəyirəm. Burada görürsünüz ki, UI, UX və Product Design də bölünüb. Azərbaycanda hazırda yavaş-yavaş bu davam edir bölünmə məsələsidir. Düzün yenə də UX, UI Designer deyə yazırlar məsələn, vakansiyalarda və s. Amma artıq başlayıb bu bölünmə və Product Designerin ən üstün cəhəti nədir? Product Designer biznesə daha yaxın dayanır. Normalde mesela UX UI dizaynerler neyini yer? Mesela istifadəçilərini götürür, bürokrata keçirir ve sırf o istifadəçilər için dizayn edir. Araştırmanı o istifadəçilər için edir, dizaynın gözelliğini vesaire o istifadəçilər için edir. Ama product designer biznesi daha yakın bir insandır. Hansı ki o mecburdur ki biznesin ihtiyaçlarını da karşılasın. Tekşe gözelliğin hem de biznesin ihtiyaçlarını karşılasın. Ona göre product designerler daha çok bu dəqiqə aktarılır. Yani global bazıda daha çok aktarılır. Yani ki UX UI dizaynerler. Əslində belə baxanda bunların qarışığı product designer kimi gedir. Sadəcə daha üstündür deyərdim. Çünki biznes quran bir insan üçün o biznesin belə deyim successful olması çox önəmlidir. Yəni bunu bilirsiniz də. Və product designer də bir növ ona təkan verən bir pozisiyada olur. Aha. Quralarda nə işlə məşğul Cemal Bey qalın verir? Buna bir 3 tane belə proyektimizi qoymaq istədik. Məsələn, böyük ehtimalla Kali barədə məlumatınız var. Biz LinkedIn-də çox bu barədə paylaşım eləmişik. Kali'nin artıq demosu açıqdır, yəni publikdir. Və Kali'nin bizdə Behance var, hansı ki biz bütün prosesi orada cover eləməyə çalışmışıq ki, hansı steplərdən keçmişik və s. 5-6 ay qədər çəkən bir proses idi, çox uzun idi. Bizim çoxlu intervyularımız oldu, surveylərimiz oldu, çoxlu discussionlarımız, meetinglərimiz oldu və indi artıq development edəmək olar ki, bitib. Və girib baxa da bilərsiniz ki, necə işləyir və s. Biz hətta bu dəqiqə girib baxmağı çox önəmlidir deyərdim. Çünki biz testing phase-indəyik və çox istəyərdik ki, sizin feedbacklərinizi alaq. Kodkaf Bərdə Azər desin.
Sorry, mən bilmədim axı Kalinə nə iş gördü, haradan girə bilərim.
Okey, onun əslində bizdə indi QR-ı var, oxuda biləcəksiniz. Sadəcə olaraq belə deyim ki, Kali appointment scheduling tool-dur. Hansı ki, deyək ki, siz mentorsuz və deyək ki, marketing üzrə mentorsunuz olur. Və istəyirsiniz ki, 20 nəfərlik bir yeriniz var, amma sizə çətindir. Nəyə görə çətindir? Çünki siz WhatsApp-dan bir-bir insanlardan appointment götürməlisiniz. Bu çox yorucu bir şeydir. Böyük ehtimalla görürsünüz, məsələn, bərbərlərdir, məsələn, dırnaq ustalarıdır, və yaxud da psixologlardır, elementivların özləri də əziyyət çəkdirlər bu barədə. Yəni, onlar ya asistan tutmalıdırlar özlərini, onlar pul ödəməlidir. Və yaxud da ki, WhatsApp-dan, telefonda qalırlarında görsün seansın ortasında zəng gəldi ki, mən bu saat istəmirəm, bu saat istəmirəm və s. Ailəm deyə bilmir. Ona görə də Kali çox yaxşı bir alternativdir. Hansı ki, siz bir dəfə o eventinizi yaradırsınız, biz onu suite adlandırırıq. Bu arada təzə bir vocabulary gətirmişik productivity marketinə. Və o linki atırsınız, deyək ki, bir qrupda paylaşırsınız ki, mən mentorum, marketing üzrə mentorship eləyirəm və istədiyiniz vaxtı girib seçə bilərsiniz, mənə o barədə və sizə o barədə notification gələcək. Çox rahatlıqla online və ya offline girib sizinlə danışa biləcəm. Belə bir tool-dur yəni. Codecraft.
Codecraft isə daha çox bəzi startuplar var ki, qısa müddətdə müştəri önünə çıxmaq istəyir. Bunun da əsas problemləri nəyədən qaynaqlanır? Usability testing mərhələsinə qədər bir çox proseslərdən keçirlər. Bunun da qarşısını almaq üçün biz belə bir öz daxili tim olaraq qısa low-code və no-code platformlardan istifadə edib bəzi özümüz üçün alətlər yaratmağa başladıq və istifadəçi zamanı gördük ki, bu bizim işimizi müəyyən qədər rahatlaşdırır. Bunu artıq daxili komandadan digər istifadəçilər üçün, digər komandalar üçün paylaşmaq istədik. Codecraft sizə dizayn sistemlərinin və dizayn tokenlərinin low-code olaraq həm Webflow, həm Figma üzərində hazırlanmış bir formasıdır ki, siz dizayn sistemini rahatlıqla götürüb, öz dizayninizi uyğunlaşdırıb elementlərini istifadə edə bilərsiniz və bunun da qarşılığı artıq low-code platformunda olduğu üçün asanlıqla onun dizayn olunmuş bir sistemin front tərəfdə qarşılığını tapa bilərsiniz. Əlavə olaraq, bootcamp səhifəsidir ki, onda qısa olaraq üzərinə keçildi. Bir sualınız olsa da daha sonra yönləndirə bilərsiniz. Burada bir maraqlı bir hekayə var. 2014-də heç bir demək olar ki, sadəcə Sketch və Google Web Design üzərindən gedirdi. Mənim ilk başlanğıcım, əvvəldə vurguladığım kimi, Paint-də olub. Necə olub Paint-də? Tool-lar yox idi və sıfır research. Həm də 2016-da artıq mən Adobe-un Unpublic betasına qoşulmuşam. Daha sonra Figma-nın bəzi betalarına qoşulub bu tool-larla tanış olmuşam. Ondan qabaq da bir Mac counterim yox idi, Windows-dan istifadə edirdim. Burada mənim köməyimə ən rahat Paint çatırdı. Paint-dən günümüzə qədər Figma-ya qədər bayağı bir müddət keçib, 2014-dən xeyli bir zaman keçib. Amma Paint-də hər zaman mənə deyirlər, hansı yollardan keçmişsən, nə kimi uğurların var. Mən hər zaman uğurların təməlində Paint-i göstərirəm.
Bayaq da qeyd elədiyim kimi, Kali'nin bizdə bir hansıda case study-si var, hansı ki, Grow Lab team olaraq hansı mərhələlərdən keçmişik, orada qeyd eləmişəm hamısını. Azərlə bir yerdə oturub bütün əlimizdəki materialları yığdıq ki, göstərək ki, team olaraq əslində necə bir yol keçmişik. Çünki bilmirəm, qıraqdan necə görsənir, amma daxili team olaraq biz çox əziyyət çəkmişik Kali üstündə, çox böyük əməyi var, yəni Grow Lab-da olan hər kəsin.
üzrə deyim əsas. Birinci ideyanı əsas qiymətləndirin, daha sonra ideya həll yollarını bu həll yoluna gələnə qədər, yəni bu yollardan necə keçiblər, hansı metodlar istifadə ediblər, ona daha çox diqqət edin. Bundan sonra və ideyanın günümüzdə nə qədər mümkünlüyü, ölkə daxilində olsun və yaxud da qlobal olsun, olsun nə qədər mümkünlüyü. Aha, bir ideyamız, artıq biz problemimiz var. Biz o problemi yavaş-yavaş formalaşdırır onu həll yolları. Yəni, həll yolları versə zaten o satacaq. Elə bir mindsetindən düşünək. Və bizim müştərimiz əsas. Müştərimiz varmı? Müştərimiz varsa, müştərimiz kimdir? Çox dərinə getmədən sadəcə deyə bilərsiniz ki, biz bu ideyanı bu müştərilərə sırf fokuslu sata bilərik. Və sonrasında bu layihənin vurulasaz ki, bu layihə məsələn indi bu etapdadır və növbəti etaplar nə ola bilər? Bu kimi kriterlər üzərinə soft formada qiymətləndirə bilərsiniz bir-birini, digər komandalar.
Belə ki, otaqda həm investor durub, həm də bu produktdan başa çıxan bir insan oturub. Mərhələlərdə də məhz satmağa da çalışmalıdır.
Biznes planımız olmalıdır, yəni. Hər bir layihə olduğu kimi. Okey, qısa gedəcəm. Nəyəfi qrup pozula bilər. Is the paid bizim layihənin adı. Bəli, birinci tipdir, bəli. Application daily, site üzərindən də gəlib qazanmağı düşünürük. Amma bunu necə edirik və təklifimiz nədir? Çox sadə 3 bənddən ibarət bir əlində dizayn görürsünüz. Əslində tam dizayn demirik biz bura. Deməli, EasyPay tətbiqini biz alman hesabı ödəniş deyirik, amma sırf bunu biz tətbiq edəmirik, yəni restoranda və s. Hər yerdə istifadə edə bilərsiniz. Check görürsünüz, standart bildiyimiz checkdir və checkin sonunda EasyPay-in QR kodu var. Siz bu QR kodu oxudursunuz, QR kod sizi yönləndirir bizim saytımıza easypay.com, yəni şablon olaraq deyirəm. Biz easypay.com saytını yönləndirilən linklər, üzr istəyirəm, şirkətlərdən faiz alırıq, əgər biznes edirlərsə. Əgər faiz istəmirlərsə, biz onları özümüzə cəlb eləmək istəyiriksə, EasyPay saytına reklam yerləşdiririk. Avtomatik olaraq xidmətdən istifadə edən biz onsuz da reklamdan pul qazanırıq, bu okey, bu bizim biznes tərəfimiz. Yönləndirdiyi sayta, saytda hansı bəndləri tətbiq edirik. Gördüyünüz kimi, burada müxtəlif alt-altı ödəmələr var, həmin çəkdə olan ödəmələri göstərir. Tutalım, biz McDonald's dayı müxtəlif sifarişlər vermişik. Məsələn, mən tutalım, burger sifariş vermişəm, digər dostum içki sifariş verib. Həmin bu çəkdə olan sifarişləri burada alt-altı görürsünüz. Button-a basırda, məsələn, mən öz button-ıma basıram, keçid edirəm, burgerin ödəniş elədiyim miqdarda. Tutalım, bu keçid məni 6 manatlıq bank application-ındakı ödənişə yönləndir. Burada artıq tək bank app-i ilə də işləməliyik biz. Toolumuzu, API integrasiyamızı hazırlayırıq, həmin API integrasiyası bizi bütün bankçılıq tətbiqlərini yönləndirə bilir. Avtomatik olaraq mən keçid düyməsini, məsələn 2 manatlıq keçid düyməsini basıram, məni yönləndirir bank tətbiqi, mən hansı bankdan istifadə edirəm, X bankı ola bilər. Orada ödənişi təsdiqləyirəm, ödənişi təsdiqlədikdən sonra avtomatik çəkdə göstərilən ID-yə, yəni məsələn mən ödəmişəm hesabı, bütün hesabı 25 manatlıq ödəmişəm, buradan 2 manatı seçib, yönləndirdi bank tətbiqinə həmin 2 manatlıq məbləğ mənim avtomatik çəkdə ödədiyim ID-yə yönləndirilir. Yəni dostlarım artıq bu çəkdən istifadə edərək həmin pulu mənə yönləndirə bilirlər. Yəni qısa olaraq konsept bundan ibarətdir.
Belə bir sualım var. Yəni onda sizdən bir nəfər ödəyir.
Bəli, bir nəfər ödəyir, çeki skan eləyir, skan yönləndirir saytımıza, oradan düyməsinə basır, ödəniş eləyir. Ödənişlə mənim bu çəki ödədiyim karta məbləğ göndərir, həm mən qazanıram, həm də ödəniş asanlaşır. Digər şeyləri də seçirəm. Təkcə çəki skan eləmək kifayət edir. Plusdakı bütün sektorlarda tətbiq edə bilərik. Biz bunu nəinki yemək sahəsində, yəni və ya alma ödənişində kağızı təbii ki, alınır, yemək gəlir. Mən
çəkin altında QR kodun olduğunu skan etməkdənsə, çəkin elə birbaşa şəklin çəkərik.
O təbii kartın sizin öz seçiniz. Siz şəklin çəkin, istəyir skan edin. Bax, siz bir nəfər çəksin, WhatsApp-la hamıya yollarsın.
Nəyə görə deyirəm? Çünki QR kodu oxutmaq üçün biz direkt restoranlardan partnership quraq. O da ki, biraz çətin məsələ olur. Amma biz elə aplikasiya quraq ki, onun içərisində AI olsun ki, birbaşa çəki görəndə oradakı olan zaqız yədiyimiz şeyləri...
Biz onu da eləyə bilərik, amma bəzən məhsulları pozula bilir. Məsələn, o deyə bilər ki, məsələn, biz bu çəki çıxardırıq, okey, McDonald's da çıxardırıq bu çəki. McDonald's deyə bilər ki, mən sizin QR-ını mən öz çəkimdə görmək istəmirəm.
Mən də onun problemi həll edirəm məsələn. Siz QR-ı ora qoymursunuz. Siz sadəcə çəkin adicə şəklini çəkirsiniz. Necə mən çəki görəndə şəklini görürəm, orada yazılar
var. Onu artıq edəmək var. O artıq növbəti mərhələdə biz onu təkmilləşdirəcəksə layihəni. Bəli, siz dediyinizə əlavə edə bilərik. Yaxşı feedbackdir. Bunu əgər yanaşdırsaq istifadə edəcək. Çox məntiqli bir feedback verdiniz. Təşəkkür edirəm.
Əla, çox sağ olun.
Yəni, bu fikrimiz.
Bu EasyPay tipidir. İndi Daphne
var. Əvvəlcə salamlar dostlar. Mən Elmar Nəbiyev. Daphne tipini təmsil edəcəm bugün. Əslində eyni problem ətrafında işləyirik deyə həllərimiz də təqribən yaxındır, amma bizim yanaşmamız biraz biznes yönümlüdən fərqlidir, daha çox istifadəçi yönümlü fikirləşdik. Application da doğrusu həllə keçməmişdən əvvəl, yəni problemlərimizi yenə bir dəqiqləşdirək, daha sonra həllərimiz haqqında danışaq. Deməli, problemlərimiz ilk növbədə ədalətli bölgüdür. Ədalətli bölgü nədən ibarətdir, hamı başa düşür, kimsə 20 manatlıq yedi, kimsə 3 manatlıq su pişir, hamı öz yediyi miqdarı ödəməlidir. Lakin burada bəzi dəyişənlər əlavə olunur. Məsəl üçün service fee kimi, hansı ki 70 qəpik, 50 qəpik biraz 1 manat rəqəmləri qarışdıra bilər. Digər tərəfdən, əgər bir nəfər ödəniş edəcək, günümüzdə hamımız bir nəfər ödəyir, sonra ona təşkil edirik. Həmin bir nəfərin balansında kifayət qədər pul olmaya bilər, ola bilər. Yenə də bu bizim işləmək istəmədiyimiz dəyişənlər, bizə problemlər yaradır. Demək, həllimiz nədən ibarət? Dediyim kimi, istifadəçilərə, istifadəçi yönümüz, yəni biznes yönümüz deyil, nisbətən, yəni daha çox istifadəçi yönümüz və biz plugin eləmək istəyirik bu məqsədlə. Plugin nədən ibarətdir? Sizin işinizə biraz komment olaraq, mən hesab edirəm ki, o həllin çətinliyi ondan ibarətdir ki, istifadəçi bazası yığmaq lazımdır. Yəni bu application-da, bu site-da, hansı ki, orada site-da təzdən 16 rəqəmli kartın kodunu yazmalı, yaxudsa bank vasitəsilə keçid eləməli. Application-da istifadəçi bazası yaratmaq kifayət qədər böyük bir çalışmaq. Yəni, və danışdığımız problem kifayət qədər niş bir problemdir. Günlük biz problemdən qarşılaşmır. Okey, həftəlik bəlkə qarşılaşır. Ona görə istifadəçi bazasını bizim qurmaqla əvəzinə mövcud istifadəçi bazasını işləyir. Hansı ki, bank şeyləri, application-ları. Bank application-ları sizin vurguladığınız kimi, əslində restoranda bu tür problemlərin həllinə çox da maraqlıdır və əgər restoranın basic bu bölgünü aparması üçün software olsa, buna tam maraq olacaq. Və dediyimiz kimi, QR kod hazırlanır xüsusi, yəni restoran tərəfindən, bank tətbiq tərəfindən bu QR kod skan olunur. İstifadəçilər, hər bir istifadəçilər tərəfindən skan olunur. İstifadəçilər girib həmən o zakaza uyğun checklist görürlər, hansı ki, konkret yeməklər, servis fee daxil olmaqla bərabər şəkildə, düzgün formada hər bir yemək uyğun paylanır və istifadəçilər checklistdə klikləyərək onlara aid olan məhsulları ödəniş edə bilirlər. Digər bir dəyişən burada nə olur? Cashless or not ödənişlər. Bu dəyişəndə mən miqyas problemini vurğulamaq istəyirəm. Rayona falan getdikdə, yəni sırf bölgünü aparmalı olduğumuz şəxslərin sayı onu artdıqda, yəni 10-15-20 nəfər olduğumuz halda bu problem daha da böyük miqyas almış olur. Və bizim bu həllimiz ondan ibarətdir ki, bu problemin miqyasını nə qədər kiçiksək, problem bir o qədər yoxluğa doğru gedir. Yəni 10 istifadəçi, 10 müştəri çətindir, 5 müştəri nisbətən çətindir, 2 müştəri asandır. Və biz bu tətbiq vasitəsilə, bu plugin vasitəsilə müştərilərin sayını 5-dən 2-yə, yəni ödəniş eləməli olan müştərilərin sayını 5-dən 2-yə salsaq, yəni 2 müştəri cash olaraq aralarında kifayət qədər rahatlıqla və ya restoranın zdaş qaytarmanın köməkliyi ilə problemi həll edə bilərlər. Bizim yöntəmimiz budur. Yəni bizim qarşımızda duran əsas müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biri məhz cashless və cash ödənişlərin balansını yaxalamaq idi. Bunun öhdəsinə gəldiyimizi düşünürəm. Əlavə edeyim.
Sonuncu məsələn 10 nəfəri 2 nəfərə salmaq deyəndə o rəqəmsal yoluna yoxsa öz aralarında?
Proses ondan ibarətdir ki, yəni 10 nəfərdən 8-i kartla ödəniş eləmiş olsa, plugin vasitəsilə bu problemin 90% həll olur. Və 2 adam öz arasında indi birinin pulu böyüdür, digərində balcadır və yaxud da biri ödəyib, digər ona qaytarır. Bu problemin miqyası xeyli kiçik azaltmış olur. Əlbəttə.
Bu problemin
miqyası xeyli kiçik azaltmış olur. Telefon
kimindən
Biz 4 mərhələ ilə getdik. Birinci research-umuzu elədik. Research-ı birinci timin içində öz experience-imizə baxdıq. Brainstorming-dən, kimdə yaşayırdı, nə problemləri yoxdur. İkinci internetdən araşdırdıq ki, Dutch Tweet nə deməkdir və o necə həll edildilər. Sonra ümumi problemlərimizi yazdıq, hansı suallar cəmiyyətində gedirik ki, hesablamada səhv ola bilir bəzən. Ki, biri bəlkə də yanından deyə bilir ki, mən 5 manatlıq yemişdim, 9 manatlıq yemişdim. Sonra vaxt itkisi ola bilir, yəni evə gedəndə ona göndər, ya da elə həmin vaxt ona göndər. İkinci vaxt itkisi isə aşantın öz vaxtı gedir ki, bilmir ki, kim ödəyir, kim ödəməlidir, onun vaxtından gedir. Üçüncü isə hesabı kim ödəyəcək? Bizimki laf belə asan versiyadır. Yəni, hər onsuz da ayrı-ayrı ödəyir bizim sistemdə. Yəni, bir nəfərə göndərmək söhbəti yoxdur bizdən. Burada təsvirləri yazmışıq, bütün bunlar həllərdir və fiziki həllər var, burada fərqli həllər. Amma bunun başqa salında digital prototipi, başa düşəcək sonuçta həllərin nəyə ibarətdir. Bir də sistem digər qruplardan fərqli olaraq Afsant üçündür, yəni müştəri istifadə eləmir bunu. Bizdə Afsant öz planşeti olur ya da planşetində hansı ki zakaz götürür, bir dənə sistem olur və orada bu cür bir plüslü bir hissə gəlir ki, birinci müştəri, ikinci müştəri orada əlavə edir hamını və kim də yemək zakaz verilicə onun altından və punktlar şəklində onun yeməkləri gəlir və qabağında hamısının qiymətləri yazılır. Axırda da cəmi qiyməti ki, bir nəfər tam 10 manatlıq yiyib, ikinci nəfər 2 manatlıq yiyib, belə qabağında şeylər. Bütün axırda, bunu hamı yiyib qurtardan sonra bunun plüsü nədir ki, axırda tutalım kimsə əlavə içki zakaz verəndə də o bura əlavə olunur. Yəni ki, istədiyi vaxt buradan əlavə edə bilir, çıxarış edə bilir. Axırda hamısı bir yerə toplanır, total amount olur. Və ən asan üsulla, yəni ki, komand qabağında onsuz da total məbləği yazılıb deyə, tutalım 3 nəfər getmişik, ofisiant terminalı gətirəndə, burada uşa nəqd və ya kart söhbəti də problem olmur. Yəni kim istəyən alma, kim istəyən kartla orada ona çək verilir və ona uyğun da ödəyir. Yəni cəmi 2 dənə çək çıxır, yəni 3 dənə belə maksimum. Və burada servis fee-ni də əlavə eləmişik ki, servis fee-ni axırda üstünə gəlir avtomatik olaraq burada. Sonra onu avtomatik sistemin öz hesabıdır. Axırda tip sistemi qoymuşuq, çünki ödəyəndən sonra kimsə tutalım 50 manat da qoya bilməkdir, 1 manat da qoya bilər. Və altdan qiymətləndirmə sistemi də qoymuşuq ki, xidmətlər arası qaldırız buna. Bu tip bu servis fee-dən əlavədir. Yəni kim qoymaq istəsə, ən sonunda proseslər 1, 2, 3 və ya sıralamadan gedən sonra QR kod çıxarır və həmin o QR kodu oxudub öz telefonu ilə ya da nağd çəkiliklə ödəyə bilir.
Bir dənə sualım var. Onda ofisiantın boynunda olur. Məsələn, tam 3 nəfər getmişiksə, səndən alanda sifarişi bilirəm ki, bu sənin sifarişindir konkret.
Ofisiantdə yazılı müştəri bir tam buradan başlayır müştəri.
Aa, aydın
çıxır. Adını yazılır. İstəsə adını yaz, istəsə müştəri yazılır.
Okey, kimsə sualı var? Alo. Kəri Kəriyon.
Salam əlçən, mən İlkin. Ümumiyyətlə bilirik ki, belə bir problemin özünü əsasən bilirik ki, restoranlarda bu son gələn şotu bölmə bir problemimiz var. Onun üçün mövcud həllərə baxdıqda və yaxud da ümumi qlobal bazarda olan həllərə baxdıqda görürük ki, çox həldə və yaxud da ki, çox insanların öz aralarında elədiyi həllərin hər birində mən özüm nə zakaz eləmişəmcə onun qiymətini yoxlamalı və onu əlavə etməliyəm harasa. Bu ola bilər, hər hansı bir aplikasiya ola bilər. Bu hər hansı bir bunu tapdım avçantın özü edə bilər. Ola bilər ki, bunu mən WhatsApp üzərindən yazım və ya notça yazım. Biz istəmirik ki, belə bir şey olsun ümumiyyətlə. Bizim istədiyimiz odur ki, mən restorana getdim, yeməyimi yedim, ondan sonra mənim kartımdan birbaşa olaraq mən nə yemişəmsə çıxılsın. Mən 50 nəfər qrupla bir yerdə getmişəm restorana. Orada birbaşa olaraq orada bir də ayrı-ayrı hər kəs özün yaz, özünkün yazmalı deyil. Bəlkə kimsə özünkün az yazıb kimi də ola bilər. Ona görə biz istəyirik ki, tamamilə heç bir bu fikirlər haqqında qeyd etməyək. Ona görə bu əvvəlki solutionlar ümumiyyətlə belə idi. Mən bir-bir adları əd edirdim. Bu haqqını edirik. Axıq bir qarağa. Bizim istəyimiz nədir? Restoranda getdiyi masaya oturduq. Hər bir masa restoranda admin tərəfdən sadəcə bir room olaraq görsənir aplikasiya üzərində. Masanın üzərində QR kod var. Aplikasiyaya girən girən kimi QR kodu skan edə biləcəyim bir şey yer var. Oradan skan etdikdən sonra birbaşa olaraq mən hər hansı bir həmin masanın olduğu, tutaq ki, masanın nömrəsi 23-dürsə, room 23-də aplikasiya üzərində oluram. Və altında da mənim your number, mənim ID-mi yazır aplikasiya üzərində. Və bunun altında your orders var ki, mənim orderlarımdır. Mən bura heç vaxt toxunmuram. Bu sadəcə mənə informasiya verir. Mən oraya heç nə əlavə etmirəm. Bundan sonra hər hansı waiter gələndə gəlib məndən soruşur ki, tutaq ki, bir-bir orada artıq waiter özündə görə bilər ki, və yaxud da ki, əvvəl gəlməmişdən əvvəl kassa tərəfindən görə bilər ki, burada tutaq ki, 8 dənə user var. 8 nəfərlik bir qrupdur gəldi. 8 nəfər birinci qrupdan soruşur ki, okey, birinci nəfərdən, birinci insandan, ID-dən nəfərdən soruşur ki, siz tutaq ki, nə istəyirsiniz? O sifarişləri deyir, o bu şəkildə onu çəkməmişəm, yaddaşdım. Nəysə, o necə yazır? Yazır user number 1 sifarişləri nədir? User number 2 sifarişləri nədir? O şəkildə də gedib əlavə edir. Əlavə etdikdən sonra heç bir şey. Sən də burada öz etdiyin sifarişləri görə bilirsən. Və birbaşa olaraq aplikasiyanın üzündən çıxır. Aplikasiyanın account hissəsinə girsək, burada balans və nə qədər cashback qazandığımı görə bilirsiniz. Əslində bunu eləməyimizdə məqsəd ən çox da Payoneer-i falan biz bilirik. Ora biz pul əlavə edə bilirik, amma pulu çıxara bilmirik. Bunu və bunun sayəsində əslində onlar daha çox cashback verə bilirlər. Yəni biz də həmin sistemdən getmək istəyirik. Future projection olaraq da nə düşünürük? Future projection olaraq biz restoranlar nəyə görə bizdən partnership istəyəcək, onu bildirmək istəyirəm. Üzr istəyirəm, bundan əvvəl bir dənə point bildirim. Bu da bizim restoran üçün olan, aplikasiyanın restoran üçün olan hissəsidir. Burada bir fərqli-fərqli masalar var. Masa 1, tutaq ki, masa 1, masa 2, masa 3. Masa 1-in üzərinə basıram, o böyüyür və bunun içərisində olan userlar və onların orderlarını bu şəkildə input olaraq verə bilirik. Future projection olaraq nə fikirləşirik? Biz əslində bunu... Biz əslində bunu xüsusi bir bu problemi həll eləmək üçün istifadə etmirik. Biz əslində istəyirik ki, öz biznes planımız affiliate marketingə yaxın bir şey olsun. İstəyimiz nədir? Biz istəyirik ki, insanlar, məsəl üçün mən bu axşam dostlarına yemək gedəcəm və yaxud da ki, hər hansı bir çox yaxşı bir yerdə uşaqlarla alkohol tripə çıxar ki, belə bir şey. Mən hesabımı əlavə edirəm, tapım 70 manat ki, bugün, bu axşam mən 70 manatla çox xərcləmək istəmirəm və oraya əlavə balansımda görsənəcək ki, orada 70 manat pul var. Buna uyğun olaraq mən gedəcəm həmin restorana və balansımdan nə zakaz eləmişəmsə birbaşa olaraq çıxacaq. Mən heç orada nə hesab, nə də ki, belə bir problemlərlə uyğunlaşmayacaq. Bunun üzərində future daha da irəli getsək, fikirlərimiz odur ki, mən hər hansı bir yerə gedəcəm, tutaq ki, 20 nəfərlik qrupda bir yer seçməyə çalışırıq. Amma hər hansı bir restoran tapa bilmirik. tapa bilmədiyilə nə edəcək? Bir-bir hər kəs nə istəyirsə, ağında nə yemək istəyirsə, onu input olaraq bizə verir. Proqram əvvəlcədən yaradılmış nümdür, 20 nəfərlik. Proqram baxır ki, buna uyğun hansı restoranlar var və hansı restoran ən çox sizə fit edər. Bunu seçir və sizə ortalama bir balans verir ki, səndən bu axşamki yemək üçün bu qədər pul çıxacaq. Sən də pul əlavə edirsən bura. Keşbəkə necə verəcək və necə pul qazanacaq desəz, bizə pul əlavə edirlər, pulunuzu geri götürə bilmirlər. Restoranlarla da partnership, affiliate marketing verə bilərik ki, bizim istifadəçilərimizin hər birisi gələndə biz oradan komissiya götürürük.
Okay. 8 nəfər easy pay xanımdır.
Mən çox təşəkkür edirəm, amma məncə bütün ideyalar çox
möhtəşəm
idi. Məncə birləşə bilərik. Zaten burada qalmışlar. İndi gəlir əsas ümumi qısa keçmək istəyirik bu proseslərin üzərindən. Birinci növbədə məsələn aramızda bəzi yoldaşlar var ki, heç UX-dən və ya da UI-dan tamamilə fərqli istiqamətlərdə ola bilsin. Developerdir, PO-dur, Scrum Master və s. kimi sahələri daha çox fokuslayır. Sadəcə dizayn edə bilmək istəyir ki, o sahəni də cover edə bilsin müəyyən qədər. Biz adətən ümumi GrowLab-də necə işləyirik? Sırf bu case-də GrowLab üzərindən gedəcəm və GrowLab-də gördüyümüz işlərdən danışacağam. GrowLab-də adətən research and development prosesindən sonra artıq design mərhələlərinə yavaş-yavaş gəldikcə biz design thinking və board of innovation komandalarından istifadə edirik. Burada da design thinking-də adətən işimiz problemləri yavaş-yavaş başlayırıq müəyyən bir sprintlər ərzində. Araşdırmağa, empatiya qurmağa müştərilərlə, müştərilərimizi tanımağa, daha sonra o müştərilərin birbaşa problemləri nədir, onlarla birbaşa əlaqələr qururuq, interviewlar edirik, customer journey map-lər olsun və s. kimi komandalardan istifadə edirik. Bu UX prosesində sizə belə deyim, bizim işlətdiyimiz metod, yəni ardıcıl bir metod deyil. Yəni lazım olursa, məsələn, ideyaya baxır. Bəzi ideyalar var ki, internal ideyalar, layihələr olur. Burada biz artıq kənar müştərilərə, yəni kənar bir şirkətdə və yaxud da kənar bir insanda intervyu eləməyə ehtiyacımız qalmır. Sadəcə şirkət daxili o proqramı və yaxud da o startapla kim daha çox müştəridirsə, personalist kimsə ondan dolayı yolla intervyular alırıq. Birbaşa onunla əlaqəyə keçirik, stakeholderlarla danışırıq və artıq şirkətin problemlərini həll eləməyə çalışırıq. Nəinki çöldə kənarda olan bir müştərinin problemini həll eləməkdən çox. Sonra onu vizuallaşdırırıq, usability testingləri edirik, usability-lərdə daha çox əgər həqiqətən layihələr qlobaldırsa, startaplardan da məsələn Kali-də biz dünyanın hər bir yerində olan insanlarla əlaqə qurduq, onlara yazdıq, intervyular aldıq, problemlərini hətta Google-dan, IBM-dən olan şəxslərlə birbaşa əlaqəyə keçdik, onların problemlərini anlamağa çalışdıq və özümüzün daxili komandamızın şirkət tərəfindən də bəzi intervyular etdik, onların da problemlərini aldıq. Yəni ideyadan çox şey asılıdır ki, biz UX metodlarını ona uyğunlaşdıraq və burada əsas zaman amili əsas fokusumuzdur ki, biz məsələn bir ay ərzində bütün UX proseslərini qurmalıyıq. Bunun üçün hansı effektiv metodlardan istifadə edirik, artıq bunu komanda şəklində qərar veririk. Burada əsas araşdırmamız primary research və secondary olaraq bölürük. Primary research-də bizim heç bir məsələn məlumatımız yoxdur heç nə. Əsas problemi bilirik. Başlayırıq birbaşa araşdırmalara. Bu araşdırmalar nə ola bilər? Surveylər hazırlayırıq, suallarla insanlara birbaşa problemlərini anlamağa çalışırıq. Özümüzün qurduğumuz, ağlımızda olan hipotezləri təsdiqləməyə çalışırıq. Həqiqətən biz bu problem haqqında doğru mu düşünürük, yoxsa müştərilər bizi tamamilə fikirlərimizi tərsləyir? Yəni bəzən ola bilər ki, bizim verdiyimiz həll yolları belə müştəri deyə bilər ki, bu mənim problemi həll etmir. Sizin probleminizi həll edə bilər, bu mənim problemi həll etmir. Burada da müəyyən KPI modelləri formalaşdırırıq ki, əgər həqiqətən biz o KPI modelləri üzərində müəyyən bir success rate-imiz olur, biz onu qarşılaya bilirsə, həqiqətən biz öz problemimizi həll edə bildik. Yox, əgər onun altında qalırsa, deməli ya bu metodda nə isə səhv etmişik və yaxud da hansısa müştəri seqmentimiz tamamilə yanlışdır. Burada da artıq yanlış etdiyimiz hissələrə daha çox fokuslanırıq.
Bir dənə belə bir şey qeyd edeyim. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda UX UI deyəndə UX hissəsini qırağa qoyurlar və UI-ya fokuslanırlar. Burada belə bir min qoymuşuq. Yəni düşünürlər ki, əgər məsələn sən dizaynersən, deyək ki 3 il experience olan bir dizaynersən, gəlmisən şirkətə, şirkət sənə vaxt ayırmır ki, sən research eləyəsən. Deyək ki sən ekspertsən artıq sahəndə. Sən bilməlisən ki, bu problemi necə həll etmək lazımdır. Sən durub ona vaxt ayırmamalısan. Bu mimdə də onu göstərir ki, you're an expert, why do you need a hammer məsələn. Bu sözü heç vaxt eşitmirsən, çünki bir ekspert, tutaq ki, bir usta olsa belə, ona bir tool lazımdır ki, o işini görə bilsin. Bizdə də eyni qaydadır, ekspert olsan belə, mütləq user research eləməlisən, çünki olduğun ölkədən, olduğun proyektdən, klientdən dəhşət çox bir səbəb var ki, asılı ola bilir o proyekt. Ona görə də bu sözü çox eşitdirik, amma bunu heç vaxt eşitmirik. User research əsas bir toolumuzdur və onu istənilən proyektdə tətbiq eləməliyik. Amma primary istifadə eləməliyik, secondary istifadə eləməliyik, bunun artıq proyektə görə dəyişən bir şeydir, dizaynerin özünə. Vaxt məhdudiyyətinə görə dəyişən bir şeydir, büdcəyə görə dəyişən bir şeydir. İstənilən cür davam edə bilər yəni, amma mütləq və məcburidir.
Daha sonra məsələn, ola bilər ki, hər hansısa bir ideya artıq haradasa bir reallaşdırılır. Bu bir yerdə də ola bilər, qlobal da ola bilər. Biz rəqiblərə baxa bilərik. Rəqiblər haqqında məsələn, onların müştərilərinə düşünür. Məsələn, mən hal-hazırda qısa 2 rəqib haqqında deyim. Apple Music və Spotify. Spotify işlətmirəm, Apple Music işlədirəm. Niyə? Ekosistemə görə. Spotify-a mən girib rəy yazsam ki, mən Spotify sevmirəm, çox yanlış olar və mənim o ideya, o məhsul haqqında birbaşa onları pisləmiş olaram. Çünki mən sadəcə ekosistemi nəzərə alıb Apple Music istifadə edirəm. Amma Spotify-a da yer verərəmmi? Bəlkə də ola bilər. Məsələn, bu tip artıq müştərilərdən və onu istifadə edən customerlardan feedbacklər aldıqca sizin o ideya rəqiblər haqqında da fikriniz formalaşır. Məsələn, bizim etdiyimiz ən möhtəşəm şey var ki, giririk rəqiblərin səhifələrində, Facebook olsun, Instagram, social mediada onlar haqqında yazılan feedbackləri topluyuruq. Müştərinin nə kimi bir pain pointi var, müştəri nə kimi bir xəta ilə və yaxud da nə kimi bir ağrı bir nöqtə ilə o biznesə yazır. Məsələn, ticketləri yoxlayırıq ki, forumlarda, məsələn, Spotify haqqında nə kimi ticketlər açılıb ki, problemlər, müştərilər problemlə qarşılaşır. Məsələn, ola bilər ki, şirkət daxilində bir layihədə biz gedib birbaşa call center-dan ala bilərik bu problemləri. Məsələn, call center deyə bilər ki, bizə gün ərzində sırf bu user flow-da sıfırla bağlı problem gəlir. Və yaxud da müştəri deyir ki, mən bunu başa düşə bilmirəm, mən burada hansı addımları etməliyəm? Call center-dan birbaşa kömək alır. Məsələn, bu artıq orada nə hansı bir zəifliyin olduğunu deyir. Məsələn, artıq müştərilərlə birbaşa xidməti istifadə edərkən ondan feedbacklər ala bilərik. Usability testingləri eləyə bilərik. Burada da rəqibləri və dolayı rəqibləri də araşdırmaq üçün. Məsələn, biz Kalinin dolayı rəqiblərinə belə baxırdıq ki, ən azından rəqibimiz belə olmasa, dolayı rəqiblərdən də yaxın olan bir feature-larımız var. Onun ətrafında da müştərilərdən bir feedbacklər ala bilərik. Burada da əsas bütün feedbackləri, bütün dataları yığıb onu sintezləməyə qalır ki, işin ən çətin tərəfi budur. Data almaq, feedback almaq çox rahatdır. Ondan ağızdan söz çıxır, onu alırıq, bir yerə qeyd edirik, gəlir ona datanı sintezləməyə. Artıq problem burada başlayır.
Rəqib analizi dedikdə burada aslında bir neçə yerə bölünə bilir. Bir competitor analysis var, bir də competitor audit var. Bunlar fərqlənir bir-birindən. Burada məsələ nədir? Bunların əsas fərqləri budur ki, competitor audit də biz future var düzürük və məsələn belə deyək də, biz tam deyək ki, taksi application yaradır, məsələn Uber kimi. Uber kimi taksi application yaradır, gedirik Yambonda yükləyirik, Bolt'da yükləyirik. Maxi'nin də səhv etmirəmsə artıq var, ride var. Hamısını yükləyirik və baxırıq ki, hansında nəf feature-lar var, hansında nəf feature-lar yoxdur. Onlar da bana böyle plus-minus və s. qorursunuz, bir qəşəng bir canvas düzəldirsiniz özünüz üçün. Və beləcə siz baxırsınız ki, siz rəqiblərinizdən nə ilə fərqlənəcəksiniz. Ola bilər sizin bir dənə çox qəşəng funksiyanız var ki, heç bir rəqibinizdə yoxdur. Bu sizi artıq unik eləyir yəni bazarda. Məsələn, buna misal olaraq Yango'dakı show your location switch-ini deyə bilərəm ki, nə Uber-də yoxdur, nə Bolt-də yoxdur, nə də digər application-larda yoxdur. Bu Yango-nu mənim üçün, məsələn, user olaraq mənim üçün özəl eləyən bir feature-dir. Digərində isə competitor analysis-də isə daha çox mənfi və müsbətlərə baxır. Bir növ SWOT eləyirik burada. Yəni sadəcə ümumi application-a baxırsınız və deyirsiniz məsələn user interface-i zəifdir və yaxud da oxunulan rənglərə görə falan funksiyası yaxşı istifadə olunmur, istifadəçilər şikayət edirlər, zəif işləyir, texniki problemləri var və s. kimi bölünə bilir. Belə, tamam edəyim.
Burada məsələn feature-la bağlı bir əlavə eləyim. Ola bilər ki, sizin bu ərəfədə son məsələn 3-cü ayınızda artıq feature-ı təqdim elədiniz. Bütün rəqiblərdən üstünlüyünüz var və rəqiblərdən o rəqibdə olan customer-lar yavaş-yavaş sizi axın etməyə başlayır. Amma burada bir hesab etməlisiniz ki, o rəqib o feature-ı öz app-inə əlavə eləsə nə olacaq? Və sizin o zaman oradan axan istifadəçi onları onu necə geri alacaq? Bu kimi riskləri də hesablamalısınız ki, məsələn mən o feature-ı qoyuram. Feature-ın sonunda mən nə kimi yeniliklər eləməliyəm ki, başqa bir rəqib də mənim yeniliklərimi kopyalasa, mən daha da ondan üstünə çıxam. Məsələn, bu Snapchat modeli zamanında Facebook, Instagram, hamı story yavaş-yavaş başladı özünə tətbiq eləməyə və bir növ platformalar bir-birlərinə oxşamağa başladı. Amma bəzi platformalar var ki, sırf bu feature-ı başladılar yavaş-yavaş öz sistemlərində işlətmək və UX tərəfindən işlətmək ki, customer sadəcə sırf onu bəyənir, ona görə orada qalır və yəni artıq onu özünkiləşdirilmiş kimi bir şey yaranırdı. Məsələn, real case verir, mənim işlətdiyim Apple Music-də nə istəyirəm? Məsələn, musiqiləri daim olaraq download edirəm və o download edəndə mənə deyir ki, bunu hansı keyfiyyətdə eləyim və orada mənim sırf onu seçməyimdə məqsəd nədir? Orada download edəndə daha çox ses keyfiyyətini mənə verir. Məsələn, musiqi lossless olsun, Dolby Atmos olsun kimi belə bir funksiyaları var. Amma bu funksiyalar sabah üçün Spotify-a gələndə mən artıq orada da onu istifadə edə bilərəm. Amma hələlik olmadığı üçün sadəcə mən sırf feature-a gələb Apple Music-ə üstünlük verirəm. Yəni mənim bu pain point-im deyil, sadəcə qulaq zövqümü daha çox musiqinin daha da zövqlü olması üçün sırf bu feature-a görə seçirəm. Bundan sonra əlavə bir neçə ideyalar ola bilər ki, biz çox dağınıq şəkildə bütün feedbackləri aldıq, bütün rəylər, hər şey Figma-da yaxud da Figma-da kanvasımızda qalır. Onu əfnetməkə bölüşdürür və bütün feature-ları yavaş-yavaş qruplaşdırmağa başlayırıq.
Bunlar bir növ artifaklardır, hansı ki sizə bu yolda kömək edir. Yəni, bayaq məsələn, gördünüz o research prosesi var idi, milyon dənə yerdən research eləyə bilirsiniz. Yəni, bayaq siz özünüzdəyiniz, internetdən, past experience-lərinizdən və s. Ondan sonra bu datanı necəsə sintezayz eləməli oldu. Çünki bu data çox dağınıdır, raw data deyirlər buna. Bunu affinitymap sizə çox kömək olacaq ki, kateqoriyalara bölə biləsiniz və beləcə bir növ yolunuz açılır, rahat irəliyə bilirsiniz. Həmçinin persona da çox önəmlidir. Customer journey map və pre-user flow-da problemlərin daha dərin kəşfi üçün çox kömək olur.
Persona bir neçə əlavə edeyim. Persona bəzən ola bilər ki, sizin antipersonanız ola bilər ki, siz ondan intervyu elədiniz və sizə qəsdən mənfi feedbacklər verirsin, məhsulunuzun daha da inkişaf etməməsi üçün əlindən gələn eləyir. Bu tip insanlar olur. Bəzən ekstrem personalarınız olur, bəzən goal personalarınız olur ki, sırf həmin insan sizin bizneziniz üçün yaradılıb. Yəni sırf bu məhsulu çıxarsanız ilk öncə o işlədəcək. Bəzi personalar olur ki, məsələn ekstrem persona nə misal çəkə bilərəm? Fərz eləyən bir hərbiçidir və ayda bir dəfə əzamiyyət olaraq arası səyahət edir. Şirkət həmin insanın adına bilet alır və bu da o deməkdir ki, ayda bir dəfə səyahətsə ildə 12 dəfə o başqa bir ölkəyə gedir. Siz düşünün ki, həmin insan işdən çıxır. Artıq səyahət də bitir. O işini dəyişir, başqa bir yerə gedir. 12 dəfə olan səyahət də tamamilə yoxa çıxır. Bu sizin personalınız olmur artıq. Və burada da əsas ekstrem personallara nəzər almalıyıq ki, məsələn bu gün mənim personalımda amma sabah olmaya bilər. Bu kimi nüanslar olur. Məsələn sizin sırf dəyər qatan personalınız ola bilər. Ki müəyyən bir müddətdə sırf sizin məhsulunuzun inkişafı üçün əlindən gələn eləyir. Sadəcə o contribute eləyir. Bunu da ayırmalısınız. Burada da əsasən biz intervyuları eləyən zaman fərzən 100 nəfərlə danışmışıq və bəzi intervyular zamanı məlum olur ki, datalara baxırıq burada da. 20 nəfər eyni qruplara bölə bilərik ki, bu bizim əsas main personalımızdır. 10 nəfər ekstrem persona kimi ayıra bilərik. Daha sonra bəzilərini bölə bilərik ki, bunlar sırf bizim antipersonalarımızdır. Bizim haqqımızda mənfi feedbacklər verməkdə özlərinə borc biliblər ki, pisləməkdir. İkimiz pisləməkdir. Ola bilər toksik personlar da olur. Bunlar antipersonlara daxildir daha çox. Customer journey map-i adətən biz nə edirik? Prosesin əvvəlində və prosesin sonunda edirik. Prosesin əvvəlində ona görə edirik ki, biz həqiqətən problemin real həyatda, yəni biz məhsulu rəqəmsallaşdırmadan öncə real həyatda necə baş verir problem. Və userdən birbaşa soruşuruq ki, məsələn siz gedirsiniz bir parklama yerinə, maşını parklamaya saldınız. Hə, bunun haqqında bizə biraz məlumat verin ki, sizin biz artıq onun hansı mərhələdən sonra qırılma yaşadığını başa düşək. Və artıq biz ona rəqəmsal həll verdikdən sonra customer journey map-i aparmaqda siz məqsədimiz özümüzü test eləmək ki, bizim verdiyimiz həll həqiqətən onun gündəlik olaraq qarşılaşdığı problemi qırılma nöqtəsi yaşamır. Onun içində hansı hissləri keçirir. Bu zamanda biz artıq yetəri qədər feedbackləri alıb özümüzün qurduğumuz flow-ları və bütün solutionları gücləndirə bilirik. Bundan sonra artıq biz problemi bildik, problemin nə olduğunu anladıq, personalarımızı az çox aydınlaşdırdıq və əsas gəlir o müəyyən bir intervyular əsasında userləri yavaş-yavaş sıxmağa. Ki, məsələn, burada əsas mənə çox işlətdiyim 5 niyə qaydasıdır. User problemi nə deyir? Deyirəm niyə? Deyir buna görə. Deyirəm niyə? Deyir buna görə. Niyə? Niyə? Niyə? Niyə? Amma bunu elə işlətmək lazım ki, user artıq niyələrdən bezib onu artırmasın. Deyir ki, okey, mən problemi deyirəm, bu adam mənə dalbadan niyə deyir. Qoy məni yerinizə kəsin, mənə niyə sualını bir daha verməsin. Və yaxud da how might we metodundan istifadə edirik ki, burada da əsas userin olduğu şəraitdə biz onun öz ideyalarımızdan onun problemini həll elədik. Amma həqiqətən onun problemini həll etdikmi? Bundan sonrası ideya mərhələsidir. Artıq biz bəzi metodlardan istifadə edə bilərik. Məsələn, istifadə etdiyimiz Crazy Eighters, bu Board of Innovation-da istifadə olunan daha çox bir metoddur ki, siz öz ideyalarınızı yazırsınız və futurelaşdırırsınız. O ideyaları daha sonra qısaldırsınız, bir funneldan keçirirsiniz və axırda yekun bir nəticələrə çatırsınız ki, hə, biz bu problemi bu tip şeylərlə həll edə bilərik. MVP featurelarını bəlirləyirsiniz. Burada da feature prioritetləşməsi eləyəndə daha çox komandanın gücünə və bu ideyanın bazarda reallaşmasına baxırsınız ki, məsələn, okey, bizim çox möhtəşəm bir solutionumuz var, amma şirkət bunu komanda qarşılaya bilirmi? Texniki tərəfdən ola bilər, bütçə tərəfdən ola bilər. Yəni sizin verdiyiniz hər ideya həmin yerindəcə reallaşmaya bilər. O ideyanı bəlkə bir qədər softlaşdıra bilərsiniz, MVP olaraq bölə bilərsiniz ki, uzun müddətdə artıq biz bu solutionu yüzələrə çatdıra bilək. Bundan əlavə informasiya arxitekturalarının hazırlanması ki, bu çox vacibdir ki, siz artıq wireframe mərhələsindən qabaq o screen-də hansı dataların olmasını, hansı məlumatların yerləşdirilməsini tamamilə özünüzdə aydınlaşdırırsınız və belə deyim, product owner və BA komandası, biznes analitiklər artıq layihənin texniki tərəflərini yazanda, o dokument sizə gələndə siz dokumenti birbaşa informasiya arxitekturasına çevirə bilərsiniz ki, öz dilinizdə onu aydın olaraq başa düşə bilərsiniz.
Bir şey qeyd edeyim. MVP Futures yazmışıq. Daha çox product designer bu proyektdə rollarından biri budur, baxın. Product designer MVP Futures ilə Future Plans-ı ayırmalıdır. Yəni, ona görə də biznes insanlarla belə çox iç-içə işləməlidir bu məsələdə. UX-UI designer sadəcə user tərəfindən maraqlanır. Əlində olan feature, məsələn, feature təklifi bitdi, yəni bunun feature planı, MVP-si və s. çox da maraqlanır bu onu. Amma product designer artıq məcburdur ki, başa düşsün ki, hansı feature-lar launch-da, birinci launch-da olacaq, hansı feature-lar daha sonra əlavə olunacaq, əvvəlcədən müəyyən eləməlidir. Məncə, product designerin əsas görməli olduğu işlərdən biri də budur. Vizuallaşdırma hissəsi isə bu daha qəşəng bir hissədir, hamıya xoş gələn bir hissədir. Bütün stakeholderların, bütün team memberlərin üzü gülür burada. Çünki artıq dokumentasiyadan çıxıb nəsə bir şey görməyə başlayırıq. Low fidelity və high fidelity wireframe-lərdən ikisi də məcburiyyət edən bir şey yoxdur. Buna tamamilə team və yaxud dizaynerlər qərar verə bilər. Low fidelity wireframe-lərdə sadəcə olaraq kağız götürərək, yəni hard copy üzərindən çox belə sürətli bir şəkildə cizmaqara edirik. Ki ilkin olaraq bilək ki, məsələn, burada image olacaq, burada text olacaq, burada button olacaq. Daha sonra isə onu daha çox digital bir hala çeviririk, yəni high fidelity wireframe edirik. Bunda artıq müəyyən tekstlər qeyd olunur ki, dizayn edəndə bilək ki, bu button submit button olacaq. Burada məsələn user icon olacaq. Daha gelişmiş formasıdır, daha input formasıdır. Daha sonra isə visual design. Prosto visual design getsə belə iş əslində çox genişdir. Çünki bildiyiniz üzrə burada müəyyən UI kitlər və design sistemlərindən istifadə olunur. O design sistemi və UI kitdə proyekti və brendi birbaşa özündə əks elətdirməlidir. Yəni, belə deyək ki, korporativ bir proyekt düşünün. Tutaq ki, hansısa bir loyalty proqramı düşünün. Məsələn, hansısa bir bankın işçiləri üçün nəzərdə tutulmuş bir application-ı siz orada götürüb belə şirin rənglərdən, şirin fontlardan istifadə edə bilməzsiniz. Bu üçün normal olmayacaq. Ona görə də orada da artıq həm UI gözü olmalıdır, həm də UX gözü olmalıdır biraz ki, çox qırağa çıxmasın proyektin skopundan.
Bundan sonra artıq usability mərhələlərinə gəlirik ki, biz wireframe mərhələsindən də usability edə bilərik və yaxud da birbaşa elə prototipləyib də usability mərhələsinə çıxa bilərik. Burada da əsas moderate və unmoderate olaraq iki hissəyə biz bölürük. Birbaşa gedib əvvəlcə interview etdiyimiz şəxslərlə usability testinglər keçiririk və yaxud da tool olaraq deyim, Maze platforması üzərindən bu öz prototipimizi təqdim edirik və istifadəçilərimizə göndəririk. Daha sonra istifadəçilərimizi track edirik, onlar hansı flowlardan keçiblər, onların screen recordlarına baxırıq, Hotjar və Yandex Metrica kimi alətlərdən istifadə edib artıq bizim çıxartdığımız produktın həqiqətən usable olduğunun özümüzdə sınaqdan keçiririk. Daha sonra datalara baxırıq, datalar isə qualitativ və kuantitativ olaraq dəyərləndiririk. Burada əsas bizim fərziyyələrdən çox dataya fokuslanmamız olur ki, dataya dayanıb hər hansısa bir yaxşılaşdırma işinə edirik. Bundan əlavə isə hər şey möhtəşəm gedəndən sonra fərz edəyən bütün dizaynı formalaşdırmışsınız. Figma fəaliyyəti çox superdir. Gəlir ki, bunu developer komanda handoff eləmək. Mənim bugünə qədər outsource işlətdim və freelance işlətdim işlərdən yaralı yerim bu olub. Handoff etmişəm developerlərə. Yəni şəkildə olan kimi UI şəkildə olan kimi mənə develop olunub qayıdı. Burada da əsas, belə deyim, dizaynerin ustalaşması olduğu bir neçə nöqtə var ki, developerə işi handoff edəndə o nüansları daha çox diqqət etməlidir. Bunlara nələr aiddir? Dizayn sistemlərə aiddir ki, o öz dizayn sisteminə əvvəlcədən paylaşmalıdır. Buttonlar olsun, typograf olsun, rəngləri nə işlədir. Və burada əsas məqam dizayn tokenləridir. Bəzi frontendlərə biz dizayn tokenlərini həvalə edəndə daxilsiz adlandırmalar edirlər. Hətta bir developer dostumuz belə ora klas adını salam olaraq belə yazmışdı, rəngin koru. Halbuki o primary color idi, adını salam qoymuşdu. Bunu biz qarşılaşdıq və bu qeyri peşkarlıq idi. Amma dizayner onu bir qədər limitləməlidir. Bütün dizayn sistemində olan komponentlərini adlandırmalıdır ki, developer gedəndə artıq başa düşsün nəyin nə olur. Məsələn, rəng qoymuşsunuz, rəngin adı sadəcə greydir. Amma developer bilmir o hansı rəngdir. Primary-dir, secondary-dir, onun çaları nədir və yaxud da ona harda işlədəcək məlumatı olmur. Komponent kitabxanlarını bölmək lazımdır ki, daha çox React-lə işləyən dostlarımız onu komponent çəkini işləsinlər, hazırlasınlar. User flow-ları paylaşmaq lazımdır ki, məsələn, sistemlər arasında əlaqələr necədir. Məsələn, bir app yığmışdım. App-də baxıram, screen prototype belə gedir, amma developer mənə gətirib fərqli screenlərə keçidlər verib. Baxıram, deyirəm, bu necə bir flow-dur, deyir, bunu başa düşdük, bunu yığdı. Daha sonra faili əsas adlandırmaq ki, belə bir problemlər çıxır ki, development mə faili paylaşırıq, failin nə zaman update olunduğunu bilmirlər və biz faili update edəndə belə gəri onları yazaq və yaxud da necə bilirik. Onu onlar qısa şəkildə failin üzərində versiya olaraq bildirsə, onlar da özlərində fərqləndirəcək, fərqli məqamları görəcəklər. Bizim assetləri paylaşmamızdır ki, bəzi SVG fayllar olur ki, sadəcə götürürlər, save eləyirlər, onu frame içində save eləmirlər, səhv save eləyirlər, yerləşdirirlər UI-ya, baxırıq ki, bizim qoyduğumuz 24 pikseli frame olub 8 piksel ikonun ölçüsündə və orada da UI-də bir qədər kobudlaşmalar baş verir. Buna görə əsas, yəni proqramçılərə çox da güvənməyin, onlar UI-yi nə görsə onu yığır. Mən özüm də frontend olduğum üçün o problemləri artıq bilirəm. Məsələn, özümə belə handoff eləyəndə xətalarımı görürəm ki, mən nə etmişəm burada.
Buna görə də bir çox mühəm diqqət eləmsiz yayaq, bir çox vakansiyalarda xüsusilə qlobal bazadan söhbət gedir. Bir dizayner olanda mütləq ondan frontend, basic frontend skill-lər istənilir. Həmçinin development-də də, məsələn, frontend developer axtarırlarsa, mütləq ondan heç olmasa Figma ya da XD bilməsini istənilir ki, ən azından baxanda, məsələn, biz ona handoff kimi verəndə onu başa düşsün. Yəni ki, burada, məsələn, necə edeyim ki, ölçüsünə baxım, bunu düzgün ölçüsünə baxa bilim. Təbii ki, mən düşünürəm ki, front-end developerin mütləq şəkildə dizayn gözü olmalıdır. Bir piksel o tərəf, bu tərəf olanda o artıq ona rahat eləməlidir ki, bu dizaynla eyni deyil yəni. Əks tərəfdə dizayn məhv olur.
Burada əsas problem nədir? Çox möhtəşəm həyatımda bir case olmuş ki, UI verdik və layihə frontu tamamilə başa çatdı. Mənə gəldi, mən ona check-up eləyəndə 260 dənə feedback çıxarmışdım. Ona əlavə 40 səhifəlik Word yazmışdı. Hətta əriməyib CSS-ləri falan dəyişdim ki, götür bu CSS-i dəyiş, UI düzəlsin. Bu da bizim bayağı bir xeyli vaxtımızı almışdı. Produktın launchunu tamamilə gecikdirdi. Sırf yəni frontun etdiyi bir nəzər. Düzdür, burada UI-da da bəzi problemlər olur ki, frontu yəni tam başa düşmək lazımdır. Ondan tam kommunikasiya qura bilmək lazımdır. Bundan əlavə əsas saytımızı yerləşdirdik ki, siz QR kodla vasitəsilə saytə keçiləyə bilər, rollab haqqında daha da detallı məlumat ala bilərsiniz. Və yekunda hər birinizə təşəkkür edirəm və QR kodla vasitəsilə bizim hesablara keçə bilər, yaza bilər istədiyiniz vaxt, əlaqə qura bilərsiniz. Nəsə sualınız olsa, eventdən sonra nəsə feedbackiniz olsa ki, məsələn siz belə eləsəniz, amma bəlkə belə eləsəniz möhtəşəm olardı. Hər zaman feedbackləri açıq və çəkinməyin. Çünki mən 2014-dən bu yana feedbacklərlə Paint-dən yola çıxıb gəlmişəm amma. Bundan əlavə sizə qısa bir fəaliyyət haqqında dedim ki, məsələn biz artıq mən 2021-ci ildən, mən nəsə 2022-ci ildən Award stajyeridir. Karyeramız Young Junior olaraq başlayıb, yəni junior gənc olaraq başlamışıq və 2023-dən artıq mən Grand olaraq layiq görüldüm. Grand Jury olaraq 2009-cu ildən bu Awards fəaliyyət göstərir. Barcelona, İspaniya mərkəzlidir və biz orada sadəcə işləri dəyərləndiririk, gündəlik vote edirik ki, o işlər günün qalibi seçilsin. Və 2023-cü ildə bu qədər il qəpində Azərbaycan olması məncə möhtəşəm bir hadisə idi və istəyirəm ki, Awards-la bağlı məlumat olmaq istəyən, ora necə qoşula bilərik, biz dizayner ki, məsələn, artıq müəyyən levela çatmışıq və bəzi işləri vote edə bilərik, dəyərləndirə bilərik, ora necə qoşula bilərik, kimi suallarınız olsa mənə birbaşa yönləndirə və yaxud nərmələrdən soruşa bilərsiniz ki, biz hansı yollardan keçmişik. Hətta onun haqqında qısa bir... Benefitlərindən deyim, əsas, globalda olan bütün, belə demək olar, 500-ə yaxın Grand Jury var və onlarla birbaşa Slack vasitəsilə əlaqəyə keçə bilərsiniz. Demək olar, gündə biri ilə chat daxilindəyəm və hər birindən əsas sual olanda, məsələn, studiyu tapıram, çox maraqlı gəlir, görəm jüridir. Studiyalar haqqında məlumat alıram ki, siz bu işləri, məsələn, nə qədər müddətə, necə bir yollardan keçmişsiniz. Məsələn, Azərbaycan bu ildən var artıq və il olaraq, təəssüf ki, 2023-dən başlayıb. Könül istərdik ki, daha da keçmişə dayanaq, çünki bizim burada möhtəşəm rəqiblərimiz var. Və ölkəni dizayn sahəsində tanıtmaq, ölkəni məsələn bir az insan girib Azərbaycan adını görüb onu axtaranda artıq və yaxud da X bir şirkət Azərbaycandan işçi götürmək istəsə birbaşa ölkənin kadrlarına baxır, ölkədə nə kimi inkişaf var ona baxır. Bu startupda necə investisiya prosesi olursa dizayn edilədir. Bir investor Azərbaycan bazarına girmək istəsə birbaşa oradakı mühitlə tanış olmaq istəyir, dizayn edilədir. Məsələn, remote bir şirkət ola bilər, global bir şirkət ola bilər, bazara girmək istəsə birbaşa oranın kütləsi ilə tanış olmaq istəyə bilər. Və istəyərim ki, burada tək mən yox, düşünürəm ki, 2024-də artıq nərminə gözləyirəm və bir çoxunuzu da görmək istəyərəm. Çünki mən hər zaman belə təkliyi sevmirəm, səssizlikdə